365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në misionin e sotëm, Petronila e Shemies, gruaja që drejtoj një abaci burrësh. Në kantierin e kishës është ora e pushimit. Në majet skelave, dy murgjër i kaloj njëri tjetrit një pagure me ujë, ndërsa sudisin pejzazhin. Sa ka ndryshuar kjo luginë gjatë 20 vjetëve, që kur lini abacia e Fontevrod.
A të kujtohet si ishte? Kur erdhëm këtu rreth vitit 1100, gjithë vendi duke nisur nga Luara, ishte i mbuluar nga shkurrët.
Si s'mu kujtoka? Nisë të më dhem kurrizi vetëm kur mendoj sa kemi punuar për ta pastruar vendin nga pyjet e mallkuara.
E tani shiko sa ndërtesa kemi ngritur, ndërtesa që strehojnë burra e gra në shërbim të hyjit, në mes të një lugine që u kthyen në tokë pjellore fal punëson o Pjetër vlla.
Po, po, është mrekulli, përgjigjet Pjetri i kënaqur nga pamja që ka parasysh. Më pëlqen të jetoj këtu, në heshtje, duke u lutur e duke punuar, që të mos më ndryshken muskujt, shton me shaka.
Një gjë tjetër e bukur është jeta në dy bashkësi, mashkullore e femrore. Edhe pse motrat tona rregulltare jetojnë në shtëpi të tjera, lutemi së bashku. Lutja e Fontevrod bëhet kështu simbolikisht lutje e mbarëmjerësimit e burrave dhe e grave. E kështu lartohet më shpejt drejt qiellit. Është diçka e pashembull. A di se jemi i vetmi manastir i kësaj natyre në Francë?
Ke plotësisht të drejtë. Është vërtet një mrekulli të jetosh këtu. Duhet falëndëruar abati ynë Roberta Brisel, vetëm për një gjembjen keq, se ai nuk është më i ri.
A e di se po përgatitet të shtektojë nëpër Francë për të folur mbar francezëve për Zotin. Ashtu si bëri kur ishte i ri, para se të vendosej në Fontevrod, kur nuk banonte në kuvend.
Që thua ore, mos e shmendur në moshën e ti, pastaj kush do t'ja zer vendin?
Ndoshta vlla Guglielmi që e ndihmon aq shumë, ose vlla Tangi që u agjen ilaçin të gjitha problemeve, apo thua ti Gjoni që është aq i ditur. Sigurisht ndërmjet nesh nuk mungojnë burrat që mund ta udhëheqin manastirin.
Pak ditë më vonë lajmi arrin si rufe në qiell të kthjellët. Roberti ka caktuar si udhëhecës të manastirit një grua, motër Petronilen Shemie. Aso kohë nuk mund as të menoj që një grua drejtonte një manastir mashkullor. Për çmangur protestat, Roberti ka marrë më parë miratimin nga vetë papa. E shumë shpejt të gjithë shikojnë me sytë e tyre se Roberti nuk është gabuar. Aftësia drejtuese e Petronilës është po aq e madhe sa feja e saj. Është drejtuese shëmullore në të gjitha pikpamjet. Murgjërit as morgeshat nuk mund t'i kundërvijen në asnjë drejtim autoritetit të saj. Aq i shkëlqyer është shembulli i rregulltarës sa abacia do drejtohej për shumë shekuj nga gratë.